Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 13 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare Vetëvendosje dhe AAK kërkojnë që qeveria e Kosovës të ndërprej bisedimet me Serbinë. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, europarlamentarët thanë se kërkojnë fakte lidhur me akuzat në raportin e Dick Martit. Ekspertët kanë shfaqur brengosje pas dëmtimeve që i ka shkaktuar tërmetin në centrale të bërthamore në Japoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kërkojnë që qeveria të ndërprej bisedimet e filluara me Serbinë. Si pas tyre, Kosova ka hyrë pa përgatitur për këto bisedime dhe se marveshjet eventuale me Serbinë mund të jenë të dëmshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Visari Meri, thot se negociatat me Serbinë duhet të ndërpriten, pasi që ato sipas tij janë të dëmshme dhe nuk mund të sjellin asnjë të mirë Kosovës.
Lidhimisht çfarë do marrveshje me Beogradin do ta cënoj në një formë apo tjetër suverenitetin dhe integritetin territorial të vendit, si dhe do ta legalizoj këtë okupim të pjesëve territorial të Kosovës, të cilat i ka bërë Serbia prej vitit 1999 me struktura të saj paralele.
Në rast se qeveria kërkon ratifikimin e ndonjë marrveshje me Serbinë në kuvend, Ymeri thot se Vetëvendosje nuk do t'i mbështes ato.
Ne natyrisht do të jemi kundër jo vetëm këtyre marrëveshjeve për të ratifikuar në kuvend, por do të jemi aktivisht edhe kundër këtyre negociatave të cilat u filluan nga qeveria e Kosovës dhe të cilat po vazhdojnë nga kjo qeveri.
Thirrje qeverisë për ndërprerjen e bisedimeve i bën edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AAK-s Borim Ramadani thot se procesi duhet të ndërpritet dhe përgatitet më mirë, pasi që vlerëson se Kosova ka hyrë e papërgatitur në këto bisedime.
Sporë e nëmë që të ndalët procesi dhe të rifilojnë të gaditjet, ndërkaq për shfado marveshje, normalisht ne besojmë që në formën se është futin rria Kosovës të bisedime, nuk do të ketë përfitime për Kosovën. Ne do të jemi aktiv gjatë këtë kësaj periude, ne do të insistojmë që ky dialog ndalet dhe shohim se si zhvillohen gjërat.
Për bisedimet me Serbinë, qeveria e Kosovës nuk arriti të siguroj konsensusin dhe mbështetjen e opozitës në kuvend. Rezoluta e miratuar në mbështetje të këtyre bisedimeve mori vetëm votat e partive në pushtet. Ky fat besohet se do të mund të përcjellë edhe marrëveshjet eventuale që pala kosovari do të arrinte me Serbinë gjatë bisedimeve, sidomos atyre që kërkojnë ratifikimin në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duam me fakte, nuk mund të vazhdohet më me spekulime. Kosova nuk mund të mbaj edhe më gjatë të barën e akuzave që përmban në raporti Këshillit e Evropës, hartuar nga Dick Marti. Kjo ishte kërkesa pjesës dërmuese të europarlamentarve, të cilet për her të parë më 10 mars, patën mundësi të diskutonin me kolegun e tyre zviceran, që nga miratimi raportit të ti në Këshillin e Evropës, për akuzat për trafik organesh nga një pjesë drejtuesve të ushtrisë qlinëtare të Kosovës, përfshirë dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Dick Marti dhe europarlamentarët antar të Komitetit për Politikë të Jashtme ndajnë të njëjtin mendim rreth nevojës për hetime mbi akuzat për trafik organesh. Marti kërkoi hetime në ombrellën e Ulexit, por me disa ndryshime krahasuar me mënyrën se si funksionon aktualisht misioni evropian. Marti tha se sa më shpejt të ngrihet struktura hetimore për këtë rast dhe të sigurohet se dëshmitarët janë të mbrojtur, ai do të ofrojë dëshmitë e tij. Në këtë moment nuk mund të them se kur, kush apo ku do të ndodhë një gjë e tillë, tha Doris Pak, një nga parlamentarët evropiane më me përvojë në Ballkan. Raporteria për Kosovën, Ulrike Lunacek, jep më shumë shpjegime mbi mënyrën se si Marti sheh hetimet. Propozimi i tij është që hetimet të bëhen në ombrellën e Ulexit, por që hetimet jenë të bazuara jashtë Kosovës, pasi Kosova sipas tij është një vend i vogël dhe ka ende probleme me mbrojtjen e dëshmitarëve. Me këto qëndrime pajtohem edhe unë. Një tjetër element për të cilin këmbulli Marti është dhe fakti se prokurori kësaj çështje duhet të jetë i njëjtë nga fillimi në fund, të mos ketë ndryshim të prokurorëve për shkak të kozgjatjes së mandatit siç ndodh zakonisht në Ulex. Mendoj se ky është një opsion i mirë, sqaron Lunacek. Faktin se Uleksi duhet jetë organizmi që merret me hetimet mbi akuzat e raportit të martit, nuk e vënë në dyshim as europarlamentari sloven, raporteri për Serbinë Jelko Kacin.
Uleksi is there in charge of investigation.
Euleksi është atje për të bërë hetimet, nëse ka nevoj për asistencë të mëtejshme, do të marë, thot Kacin. Me gjithë faktin se Dik Marti, shehu Euleksin si strukturën që duhet të drejtoj hetimet, nuk është asgjë qartë lidhur me kohën ku raportuesi Këshillit të Evropës do t'ja dorëzoj provat që thot se i ka misionit evropian për rend të ligjë.
It would be very difficult to define any
date. Është shumë e vështirë t'i japim afate kohore, pasi shumë çka do të varet nga mënyra se si do të procedojë Uleksin e të ardhmen, thot Eduard Kukan, europarlamentar slovak dhe ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për Kosovën gjatë konfliktit të viteve të 90-ta. Dik Marti pranon hetimet në ombrellën e Uleksit, por struktura që ai kërkon mund të ngrejë pikë pyetjes dhe bëhet fjalë për një lloj gjykate speciale ndërkombëtare. Por këtë radhë vetëm për Kosovën.
I don't know the details about that. Just heard Mr. Martin now. That has to be debated.
Jo, nuk mund ta them se është tamam kështu. Kjo është një ide, një propozim i Zotit Marti që duhet diskutuar me Uleksin. Nëse Uleksi thotë se grupi hetimor duhet jeti vendosur në teren, pasi në Kosovë është siguruar mbrojtja e dëshmitarëve, unë do të jem dakord. Në fund të fundit duhet jenë autoritetet që do të merren me hetimin ato që do të vendosin. Sqaron raporteria për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, duke lënë ende të hapur për debat çdo modalitet që lidhet me hetimin. Për të mësuar më shumë brenda pak ditësh në këtë komitet do të flasë edhe drejtuesi e Uleksit. Në paraqitjet e tij të 16 dhjetorit dhe 25 janarit të këtij viti para Këshillit të Evropës, Dik Marti ka marrë jo pak duartrokitje dhe fjalë mirënjohje lidhur me raportin e tij mbi Kosovën. Në të parin takimi jashtë Këshillit të Evropës, Dik Marti është përballur me deklarata të forta mbi vërtetësinë e raportit dhe prapavjen politike të tij. Problemi është se ai ka hartuar një raport të rezolut bazuar në thashë theme, bazuar në ato që shkruan Carla Del Ponte. Kjo nuk është serioze. Nëse je parlamentar, nuk mund të bësh punën e prokurorit dhe duhet i bazosh veprimet vetëm në fakte. Ai është parlamentar, ne jemi parlamentar. Në punën tonë kur nuk duhet të akuzojmë një vend, një politikan apo një grup politikanësh bazuar mbi thashë theme dhe pa pasur asnjë provë. Ai ka të drejtë të bëj pyetje, por jo të bëj akuza pa prova, thot pak. Akuzat e Martit kanë prapavi politike dhe këtë nuk e vënë në dyshim as Bernd Posselt, europarlamentar gjerman.
I'm absolutely sure that there is a political background. You know, he was also against recognition.
Jam shumë i sigurt që ka një prapavi politike. Marti ka qenë edhe kundër pavarësisë së Kosovës, gjithmonë ka vepruar kundër Kosovës dhe jam i sigurt për këtë prapavi, thot Posselt.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi niset sot për vizitë zyrtare në Turqi, ku me ftesë të homologut turk Recep Tayyip Erdogan do të marrë pjesë në samitin botror të liderëve të ndryshimeve. Ky i fundit synon të krijojë një platformë të diskutimeve lidhur me ndryshimet globale në fushën e ekonomisë, politikës dhe atë sociale, duke mbledhur në këtë takim akademik, përfaqësues të biznesit, politikan dhe lider nga vende të ndryshme. Ekspertët e energjisë bërthamore në Japoni kanë shfaqur drojën nga një krize mundshme atomike pas dëmtimeve që ka shkaktuar tërmeti në centralet bërthamore. Shqetësimet nga rrjedhja e materieve radioaktive në uzina janë në rritje pasi është dëmtuar edhe një sistem ftohës, ndërsa nivelet e rrezatimit tani më kanë kaluar limitet ligjore. Zëdhënësi i qeverisë japoneze Yuko Edano paralajmëroi mundësinë e një shpërthimi tjetër në uzina pas atij të djeshmit në Fukushim. Duat ju tregoj për reaktorin numër 3. Kemi supozuar se do të kishte një shans për të, por funksioni i furnizimit me ujë të reaktorit ka ndaluar. Aktualisht jemi duke punuar në shpëtimin e tij, ka thënë ai. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore, e cila mbikëqyret nga Kombet e Bashkuara, tha se mbi 170.000 njerëz janë evakuar nga Fukushima. Bota i është përgjigjur situatës në Japoni me oferta të shumta të ndihmës. Ekipe shpëtimi kanë arritur nga Korea e Jugut, Zelanda e Re, Singapore, ndërsa një ekip i hulumtuese nga Kina pritet të arrijë sot. Agjencia Meteorologjike e Japonisë ka ngritur fuqinë e tërmetit të së premtës në magnitudën 9, duke e bërë atë tërmetin më të fortë që ka ndodhur ndonjëherë. Sipas raporteve të agjencive, numri i konfirmuar i të vdekurve nga tërmeti dhe tsunami pasues është rreth 900. Shtëpia e Bardhë ka mirëpritur thirrjen e Ligës Arabe drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s për miratimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Shtëpia e Bardhë ka quajtur këtë veprim të Shteteve Arabe një hap të rëndësishëm, duke thënë se ai e fuqizon mesazhin ndërkombëtar se dhuna ndaj civileve libian duhet të ndalohet. Forcat e rendit në Bahrein kanë përdorur gazin lëcjellës ndaj protestuesve për t'i parandaluar ata nga mbajtja e një tubimi të paralajmëruar për sot. Policia ka ndërhyrë edhe me automjete të rënda, ndërsa disa protestues raportohen të plagosur. Qytetarët rusë votojnë sot për zgjedhjen e antarëve të parlamenteve rajonale në 12 rajone nga lindja e largët në Baltik. Zgjedhjet shihen si provë për fuqinë e partisë së kryeministrit Vladimir Putin. Raportet thonë se Rusia Bashkuar ka gjasa të mbajë shumicën në 12 legjislaturat rajonale, por sondazhet e fundit flasin për rënje të popularitetit të kësaj partie. Televizioni Al Jazeera tha se një kameraman i tij është vrarë në një prit në afërsi të qytetit Benghazi. Ai nuk e specifikoi se kush qëndron pas vrasjes se as ditën e sulmit. Kjo është vdekja e parë një njeriu të shtypit e cila raportohet nga një medium i huaj në Libi. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ku zyrtar në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thonë se gjatë vitit të kaluar investimet e përgjithshme në sport ishin mbi 4 milion euro, por Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thekson se investimet në sport janë të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtuesi i Departamentit të Sportit në kuadrët të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se gjatë vitit të kaluar investimet e përgjithshme në sportin kosovar kanë qenë mbi 4 milion euro, prej të cilave pjesa më e madhe është investuar në infrastrukturë.
Po në subvencione diku ka qenë 1.100.000, ndërsa në investime kapitale ka qenë diku 3.200.000 diku.
Por Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, i vlerëson si teje të pakta investimet në sportin kosovar, përkundër premtimeve sipas tij që i kishte bërë qeveria e Kosovës në të kaluarën se do të trajtonte më me seriozitet çështjen e zhvillimit të sportit.
Unë konsideroj se nga buxheti i Kosovës ajo pjesa që ndahet për sport është rreth 1%, që vërtet është shumë pak në raport me nevojat e sportit, por edhe me rëndësinë që ka sportit. Unë konsideroj që edhe më tej nuk është ndonjë shpërndarje adekuate në kuadër të Ministrisë për Sport sa i përket përqindjes për infrastrukturë, për federata, Komitet Olimpik dhe ndërkombëtarizim të sportit.
Edhe zoti Alaj thotë se institucionet janë të vetëdijshme për nevojën që kanë organizatat sportive dhe sportistët për mbështetjen e tyre.
Sa i përket angazhimeve dhe bashkëpunimit mes federatave dhe ngritjes së kapaciteteve federatave dhe të institucioneve sportive, mendojmë që është një zhvillim dhe ka rritje të tyre. Ka nevojë akoma që mbështetja institucionale për federatat dhe klubet jetë emergjente për shkak se mos aprovimi i ligjit për sponsorizim ka një mungesë të donacioneve.
Ala i shtoi se edhe në rrafshin e ndërkombëtarizimit të sportit ka pasur angazhime dhe tashmë disa federata kanë aplikuar për të pranuar në mekanizmat gjegjës ndërkombëtar. Siç theksoi ai, së fundi federata e judos është pranuar në federatën gjegjëse botërore me të drejta të plota, por Hasani vlerëson se investimet për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar kanë qenë të të pakta, duke pasur parasysh faktin që kjo çështje është shpallë si prioritet nga ana institucioneve qeveritare të sportit.
Deri më tani për ndërkombëtarizëm, nëse flasim për vitin e kaluar, kanë qenë rreth 600.000 euro. Mirë po, këtu kanë hyrë edhe shkurja e një ekipit juniorve në futbol, për shkakun në gara me karakter ndërkombëtar. Nuk kanë qenë saksisht e precizuar, do thotë vetëm për lobim efektiv në ndërkombëtarizimin e sportit. Unë mund t'ju them se dikon vetëm 10-12.000 euro i ka pas Komiteti Olimpik për ndërkombëtarizim të sportit, që është një shumë atë simbolike, atë që vogël, ose vlenas të përmendet.
Ndryshe, ende nuk dihet se sa do të jenë këtë vit mundësit financiare për sportin, sidoqoftë Alaj tekson se pritjet për një buxhet më të madh se sa në të kaluarën janë të arsyeshme.
Presim që të ketë rritje të buxhetit, për shkak se nevoja dhe kërkesat janë të domosdoshme dhe emergjente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.